Tudi danes ni več govora o tem, da so družbeni odnosi med lastniki proizvodnih sredstev in delavci, ampak med kreditorji in dolžniki.
No, točno to. To je pravi, zelo dobra istočnica. Ne? Mi živimo v obdobju ustvarjanja zadolženega človeka. Ne? In to je tisto, kar je smisel tega neoliberalnega pristopa, ki si začel v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ne? Ki se je pravzaprav zelo načrtovano vzgajala ta kultura dolžnik-upnik, ne? In kjer pravzaprav se je porušilo tisto razmerje vsebine, ne? In kjer so se vsebine umetno ustvarjali skozi potrošništvo, potrošništvo je bilo pa nagrajeno s krediti. In namerno seveda so se dali zelo ugodni krediti, ne? Ki jih nihče ni mogel zavrniti. In, obstaja mnogo knjig, tudi ta, o ekonomskih morilcih, ne? Dobro pravstvo, ki jasno nakazuje, ne? Kako recimo primer Latinske Amerike, ne? Kako so zadolžili države do te mere, da niso mogli seveda vračati, potem so se pa polesili njihovih naravnih virov, ker to je bil namen. Ne? In če nekdo ni želel, ne, oziroma celo želel se še vedno truditi in vračati kredit, ne, je bila zelo nevarna vožnja z letalom. Ne? Vsi jo niso preživeli. Ne? In hočem reči, da to je preizkušena igra, ne, ki se je igrala vrsto in bila preizkušena. In to se zdaj dela tudi v Evropi. Ne? In zdaj, ko govorimo o Evropi, ne, več dveh, treh, štirih hitrosti, ne, je to ni ustrezno, da govorimo ravno to, ne, dolžniki, upniki, ne, in to razmerje je zdaj tisto, ki je ključno v Evropi, ne, zdaj prosperirajo in seveda imajo prevlado tiste države, ki so države kreditodajalke, ne, in cilj je pa verjetno, ni treba ugibati kakšno, ne, primer imamo Grčijo, primer imamo tega, in zdaj tist, kar pa je absurd, ne, je pa to, ne. Zdaj smo vnesli, ko govorimo o teh fiskalnih pravilih, ko govorimo o finančnih konsolidacijah, ne, ko pravzaprav porabljamo to, če zelo preprosto rečem, ekonomsko, pa zelo grdo se bo slišal latovščina, ne, v resnici, ne, govorimo o tem, da postavljamo statistiko pred človeka. Ne, in te ekonomske teorije žal ne upoštevajo človeški karakter. Človeka kot posameznika in njegovo subjektiviteto, še tuk delec smo šli, ne, da moramo zaprav, so zdaj banke, ne, ki na nek način, seveda jasno, da so to, je njihov interes je popolnoma znano, ne, in tukaj ni skrivanja, ne, ker odkar so Finičani odkrili finance, ne, oziroma potem kasneje tudi obresno mero, ne, denar ni postal menjalno sredstvo, ampak je postal vrednost, ne, in takrat, ko se je pravzaprav ta industrijski kapital, ne, ki je bil oprijemljiv, ne, umaknu tako imenovanemu finančnemu, ne, temu tako imenovanemu kapitalizmu, ne, temu finančnemu delu.
Ko produkcija več ni bila stvar,
seveda, ne, ampak je bila
špekulacija.
Ja, je bila špekulacija in potem točno to, je bila špekulacija zakaj, ker je postala abstraktna. Ne, ker je postala abstraktna, ni bila več oprijemljiva in pravzaprav je bila samo še fikcija. Ne. In ta fikcija je dejansko v tem, ne, da pravzaprav tisti, ki tebi posoja, ne, ti posoja virtualno, ne, ti mu pa vračaš realno. Ne, in to je ta, rekel, absurd, ki pripelje potem do tega, da spravi kredit države, ki so v kreditnih krčil, v sistem, ko more, ne, obobožati na nek način lastno prebivalstvo z ukrepi na javnem sektorju, pokojninskem, na trgu dela. Ne? In to recimo se pri nas zelo dobro kaže, ne? Ker pač Radio Študent ne zastopa predvsem tudi mlado populacijo pri mladih. Ne? Sama veste, od 15. do 25. leta smo v Evropi na vrhu. Mislim, da imamo 72% prekernost v tem segmentu. Ne?
Tu imamo eno konkretno vprašanje. Ja. Mladi so, Evropa je ponavadi reševala ta problem brezposelnosti z krajšanjem delovnega časa. Ne? Ampak tukaj na deži ostanejo mladi. Mladi so tisti, ki se zaradi tega ne da se jih zaposlovati. In danes v Evropi smo šli predvsem to, ne, to je ta prikrit kenezijanski ukrep, da mlade pošiljamo v šole, podaljšujemo šolanje in ker za nje ni prostora na trgu delovne sile. Ne. Kaj menite o tem,
ja, pojavu? No, to je definitivno, ne, to je tako približno, kot če zaposlite čim več ljudi, ne glede na to, a kaj delajo, ne, samo da imajo zaposlitev. Skratka, sem se ne ustvarjam, nobena pa zdaj, če pravim ekonomski termin, dodana vrednost. Ne, ni po moje stvari o tem. Stvar je v tem, da mi nimamo vsebine. Ne, ker če bi mi imeli vsebino, kam želimo jeti, ne, kam želimo pripeljati Slovenijo v nadaljnjih 20 letih, potem bi temu prilagodili tudi izobraževalni sistem. In bi torej imeli izobraževalni sistem in tudi vsebino na fakultetah, ki podpira vsebine teh glavnih ciljev, kamor smo usmerjeni.
No, to že, ampak smo v zelo negotovem položaju, smo, ker ne vemo, kak, to, kaj je tu tehnološko izpodrivanje, se to imenuje.
Ja.
Ko recimo nekoč smo menili, da nekoč srednji sloj je delal v trgovini, predvsem banalni primer, ne, je trgovka delala, ne, danes to izpodrivajo te avtomatske blagajne, renta, kjer se sam skeniraš. Pravijo, da se bo delovno mesto ustvarila v tem IT-u, tih, ki pišejo software za te avtomatske blagajne, ampak kaj bo čez 20 let, ko se bo spet zasičila panoga IT-a, ne, in s časom lahko domnevamo, da bo umetna inteligenca začela producirati aplikacije same sebe. Ne.
No, ja, mislim, mogoče se biste nekateri pravijo, da se zgodovina ponavlja. Ne. Vsi se spomnite nihilizma. Kot enega pojava, ko je prišel ravno do tega, ne, ko so stroji nadomestili ljudi, ne, in takrat, ko je prišel do tistih revolucij, v tem smislu, da so se uničevali stroji. Ne, ampak tukaj pa je država tista, ki mora ponuditi seveda potem drugačno vsebino. Jasno je, da tehnološki napredek bo vedno, ne, pozabili smo pa nekaj. Ne, mi smo seveda dosegli v zadnjih, ne znamo, 50-ih, pa celo 100-ih letih izjemen tehnološki napredek. Nismo pa dosegali tehnološki napredek v umu, rekel pa napredek v umu, v dojemanju, v zavesti, v odgovornosti, ne, tukaj pa ne, ne, in ta razpon, ne, kakor smo včasih rekli, med silami in odnosi, ne, je postal neizmeren, ne, in tukaj prije do enega absurda, ravno zaradi tega tehnološkega izjemnega buma, ne, smo postali obvladljivi, smo postali kontrolirani, ne, skratka, da ko govorimo o umiku in zapiranju določenih sistemov, kaj pomeni izgubo mest, moramo že imeti odgovor, kaj bomo na ta način naredili. Ker je najlažje je seveda zadevo prestaviti na socialni transfer, se pravi socialno pomoč, in če ni denarja, vzeti kredit. Ne. Govorim pa o tem, ne, to ni državnotvorno. Ne.
Kar pravzaprav slutim to, da danes se očita, da je planiranje slabo, ampak korporacije planirajo. Torej pač, če državo upravljamo kot podjetje, ne, pač ja. V tem smislu, ne, dejansko država mora planirati. Ne,
ja, absolutno. Ne, in, mislim, se ni treba odkrivati tople vode, se to ni inovacija, ki nikoli jo še v življenju nismo vedeli. Ne. To so stvari, ki so že delovale, ki so že funkcionirale. Zdaj, ne bom govoril o socializmu, da ne bom spet narobe razumel, ampak tako imenovane petletke, ne, so imele nek namen, ne, so imele neko vizijo prihodnosti, govorim zelo konkretno, ne, kjer so vedeli, kaj pomeni kmetijstvo, vedeli, kaj pomeni infrastruktura, vedeli, kaj pomeni energetika. Če smo že pri energetiki, se moramo gradi, ta zgodba Teša 6, ne, ta se je želela delati že v 80-ih letih, ne, pa se je spredvidilo, da ni potrebe. Ne, ampak takrat pride do tega, zakaj, ne, prije do to vrstnih investicij? Zaradi tega, ker pač, ker ne gledamo države kot celote, ker ne gledamo plansko, potem lažje prodrejo te, neko, parcialni interesi, ker se država na nek način ali pa drugi interesi nimajo možnosti pravočasno odzvati. In potem se ne zgodi, da vedno capljamo za tem, ko je škoda že narejena na mnogih področjih. In takrat še ugotavljamo, da je stvar prepozna. Ne. Vi ne morate zdaj reči, seveda dogamamo, ne vem, 80%, zdaj, primakljaja imamo, ne vem, 4-3% ali pač se vseeno, koga imamo, to moramo zmanjšati, ker nam je Evropa rekla, da ga moramo zmanjšati in zdaj bomo sekali tam, kjer lahko, ne, javni sektor pokojnine, ne. To seveda je najslabše, zakaj, ker potem pravzaprav sam sebe ustreliš v kolino, v obe, ne, predvsem zato, ker s tem, pravzaprav, če pogledamo logično, če ti zdaj narediš reze v javnem sektorju, pa ne govorim, da ne bi bilo razmišljati o tem, kaj z javnim sektorjem ne resam, ampak to je širše vprašanje, tudi o tem, koga v resnici rabimo, koliko ne, ampak to je pa spet odvisno od vsebine pa programa, ne, ne moram na pamet govoriti. Ne. Ampak govorimo o tem, da sem pravzaprav zmanjšaš možnost ne samo absorpcije, pa tudi potrošnje, tudi popraševanja, zaradi tega, ker ljudje se potem še bolj umaknejo in ne trošijo. In sem pravzaprav to krivuljo pripelješ v negativno konotacijo. Tako da ravno obratno, ne, zakaj ne bi poskušali na drugačen način, zakaj pravzaprav ne znižamo davko? Ne, ne zvišujemo, znižamo davkom in s tem omogočimo delodajalcem, da zaposlijo na mesto enega, dva ali pa tri v skupnem seštevku, zato govorim kot podjetje, ne, bo učinek na proračun boljši, zaradi tega, ker bodo lahko trije zaposleni potem več trošili, kot kar samo eden.
Delodajalci kritizirajo tudi to zaposlovalno politiko, ki so danes delavci še pač izjemno zaščiteni. Ne. Tu se do neke mere se jaz osebno tudi strinjam s tem, jaz nočem živeti v nekem togem delovnem razmerju, pa želim biti malce svoboden kot novinar, ne, pa delati malce fleksibilno, vendar nije nobene varnostne mreže, ki bi me ujela v primeru, da...
No, to je pa nekako zelo, zelo dobra istočnica, ne. Ja, zdaj, fleksibilnost dela, ne, fleksibilnost trg dela, da ali ne, da, če imaš ti usporedne mehanizme narejene, če imaš ti urejen mehanizem, kar se tiče, zdaj bom rekel, zagotavljanja finančne spodbude, se pravi kreditiranja, tudi v primeru tega prekernega dela, ne, stanovanje, zavarovanje, ne, socialno in zdravstveno in pravzaprav tega, da ti v primeru prehajanja iz enega na drugega nek sistem, kot je pri nas, ne, bi moral biti zavod za zaposlovanje, skrbi za to, ne, da pravzaprav te potem, ne bom rekel, prerazporeja, ampak da ti pravzaprav nudi seveda paleto drugih možnosti. Ne. Recimo, en sistem, ki ga treba še dobro preučiti, ampak mislim, da funkcionira, je Danska, ne, kjer pravzaprav ima, ne, prekernost urejena tudi na, rekel, ta način, ne, da pravzaprav tudi, če sem začasno brez, nisem dolgo začasno brez, ne, in na daj način tudi spodbuja, ne, aktivnost ljudi, ne, ne, da jih pasivizira, ne, da te pravzaprav postavi v lažno obliko socialne varnosti v tem smislu, da ti da socialno pomoč, ne, za primer brezposelnosti, ti pa zraven imaš še dvoje, troje dejavnosti. Ne? In to je pa tisto, kar je pa potem dolgoročno treba reformirati. Sej tudi ta sistem, ki ga imamo, Centru za socialno delo, ni ustrezen več, je že davno demode, če temu tako rečem. Postaja pravzaprav že problem. Ne? Vključeno potem tudi zavodom za zaposlovanje, tako kot je ustroje. Ne? Te stvari je treba apsolutno prilagoditi zdajšnjim dejanskim razmeram. Ravno tem, kar govorim, si, še enkrat, ni treba tople vode. Sistemi obstajajo in funkcionirajo. Je pa res, da tak sistem zahteva pa tudi od delodajalcev določen nek drugačen prispevek, ne, in družbeno odgovornost. Ne. Ker ti seveda to ne možeš delati brez prazne blagajne. Ne. In iz tega stališča govorim, ne, da tukaj imamo sistem davkov in prispevkov, ne, tukaj pa je razlika. Ne.
To so sicer stališča, ki so nam razmeroma jasna, vendar nekje obstajajo neke interesne skupine, ki blokirajo,
ja, seveda,
pač te stvari. V Evropski uniji, kdo mislite, da vam bo pri tem boju najbolj stavno potem?
Ja, jaz mislim, da v Evropski uniji noben sam ne more spremeniti ali pa premakniti stvari. Ne. Tudi v Evropski uniji ta pobuda za evropsko minimalno plačo, ne, ali pa UTD, neke ideje, ne, ki po mojem se bodo začele odpirati, ne, zdaj ali prej. Ne. So pa to teme, ki jih ljudje mislim, da ne poznajo dovolj, ne, zaradi tega je tudi na nek način dosti rezervirano stališče do teh vprašanj, ne, kaj to pomeni. Ampak mislim, da nismo mi edina država v Evropski uniji, ki imajo to vrstne probleme. Ne. In tukaj se mi zdi pa ravno prednost, ne, evropskega delovanja je povezovanje. Povezovanje na podlagi konkretnih projektov. Zakaj ne bi Slovenija bila promotor dobrih idej, dobrih projektov, ki jih potem uskladi ali pa nekako, če rečem, zlobira v narekovajih z državami ali pa skupinami iz držav, ki imajo podobne probleme in se potem skupaj nastopi v parlamentarni sredini in se da tudi pobuda Evropske komisiji, ne, za določene spremembe. Predvsem je pa treba biti pravočasen, ne, ne takrat, ko zadeva že v glasovanju, takrat ni več možnosti. Ne? Ampak se mi zdi, da ravno tukaj manjka, ali pa je potrebno biti proaktiven, tudi z idejami in prodorem. Mislim, da ta nova evropska struktura parlamenta bo zanimiva, ne? Ker se bo na nek način pojavil euroskepticizem, ne? In pa euronacionalizem. Ne? Kot dve skupini, ki do zdaj niso bile tako prisotne. Ne? In bo zanimivo spremljati, ne, katera struja bo prevladala, ampak predvsem tisto, kar se mi zdi, čemu se pa treba upreti, ne, pa ta poceni populizem, no, za vsako ceno.
Ljudska stranka evropska in socialisti, in dve najmočnejši opciji, mislim, da v 74-75% glasujete isto.
Bom videl, kaj bo, ne, seveda.
Ja, ampak ja. Zaenkrat torej, recimo v Španiji je zdaj ta debata precej močna, ne? Da pač volj za ene ali pa za druge praktično ne pomeni nobene razlike. Ne? Kam bi se vi usmerili v Evropskem parlamentu?
Ja, jaz sem zdaj pravzaprav sem bil zelo zadržan glede tega, ravno zaradi tega, ker kakršnokoli predaljšen in naprej pomeni predaljšen tudi doma. Ne? No, glede mojih usmeritev, mislim, da tu ni treba zelo veliko gibati. Ne? Mislim, da moja rdeča zvezda je vidna. Ne? Ne, ker o tem mislim, da ne bomo zgubljali besed, ker je jasno. Ne? Ampak meni, recimo tako čisto osebno, če bi zberil med temi voditelji, ne? Recimo mi je Siriza, ali pa rekel, ta del razmišljam, je, rekel, blizu toliko, ker oni so doživeli na lastni koži učinke tega, ne, in bi rekel, to je evroskepticizem, rekel, na en tak način upora, ne, temu, kar se je zgodilo, ne, rekel, tak zelo empiričen, ne, in tukaj imate pa eni strani teorijo trojk, ne, teorijo IMF-ja, ECB-ja, ne, pa komisij, pa teh treh segmentov komisije, na drugi strani imate pa empiričen dokaz, kjer trčta, bom rekel, statistika pa človeška usoda. Ne? Statistika, kako so izboljšali finančne kazalce, na drugi strani pa 50% brezposelnost. In bom rekel, stanje, ki vlada. Ne? Ker nekaj je dejstvo, si mogoče se bo kruto slišal, ampak pač podnebje je v Evropi različno. Ne? In delovne navade absolutno so različne. Ne? In nekatere stvari ti ne moreš spremeniti. Ti ne moreš spremeniti Grkov v Nemce. In ti ne moreš spremeniti Slovencev v Skandinavce. Ne? Iluzija, ne, in na neke stvari pač ti moraš unificirati vseh stvari, ne, in to bi se Evropska unija morala zavedati, ti ne moraš napisati recepta, kjer bo vse enako, ne. Primer, ki sem ga sam doživljal ves čas, so bila ta javna naročila. Javna naročila so delana za evropski velik trg, kjer načeloma obstaja konkurenca, pa še tam jedni, ne, države zapirajo nacionalne okvire, ne, ampak en tak glomazen sistem prevez dobesedno v slovenski prostor, ne, je pa samomorne. In to, kar smo mi naredili, ne, sliši se mogoče grozen, ampak mi smo z javnimi naročili legalizirali korupcijo. Ne, zakaj? Zato, ker smo rekli, tri ponudbe, nihče pa ne ocenjuje učinkov. Šel je na sistem najcenejše cene, oziroma najcenejše ponudbe, in pravzaprav kupa formalnosti. In je formalnost ukradla ponoma vse druge učinke, ki bi jih morali.
Kljub temu je učinkovito, nekoč leto dni nazaj ste mladini kritizirali, da v intervjuju z mladino, da vseeno vsaka stranka pripelje svoje izvajalce vedno slovo.
Ja, to ni samo slovenski, to je pravzaprav evropski in ostali problem. Ne? Ampak to je dokaz, ne, da ta sistem ne deluje. Ne? Ta pomeni, da konkurence v resnici ni, ne? Ker ko sem delal na javnih načelih še na revizijski komisiji, vem, da sem imel en primer, ko recimo en minister so naročevalo avtomobile. In ker je bil pač zbran avto, mislim avtomobili, iz rekel, korejskih držav, ne, so bili na ministrstvu izjemno nesrečni, ker so si seveda zamislili, da bo to nemški model, ne, ampak so pač spregledali neko tehnično malenkost, s katerimi so hoteli pretentati vse ostale, in to tehnično malenkost je izpolnjeval tudi Korejec, ne, in seveda kaj zdaj, ne, in niso hoteli podpisati pogodbe. In takrat so prišli k nam in mi smo rekli, uložite zahtevo za revizijo, ne, in pravzaprav uveljavite svoj interes in uložite tožbo na izgubljen dobiček, oziroma na sklenitev pogodbe, se imate sklep o izbiri na najugodnejšem ponudniku. In kaj bi odgovor, ampak to je 10 let nazaj. Ne, potem pa več ne bomo mogli sodelovati na razpisih. Sem rekel, to je absurd. Se je pravzaprav javna naročila so odprta. So rekli, to vi mislite.
Jaz bi mogoče vprašal še, ja, na kjere volivce ciljate? Kdo je recimo danes vaša ciljna skupina?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Ne? Zdaj, ko smo koga konkretno, ne, jaz vem, da je zelo, bi rekel, populistično, ne, če bi rekel, da vse, ne, to se vedno še ne more vse nagovarjati, no, ampak tako, da v tem trenutku, da bi pa specificiral, ne, bi pa izhajal predvsem iz tega vsebinskega dela, ne, ker hkrati, ne, ko govorimo o tem povezovanju, o tem k ciljem usmerjeni politiki, se mi zdi, da pravzaprav to res vpliva na vse, ne, na ljudi, ki želijo to, da bi imeli višjo kvaliteto življenja tukaj, ne, iz različnih struktur in različnih področij, pa to ni to, ne, zdaj, univerzalna stvar, ampak poskušamo ustvariti model, neko matrico, v kateri bi vsak lahko prispeval vse.